Qalampirdan gapiramiz. Turinning Juventus klubi hujumchisi Krishtianu Ronalduni 60 million evroga sotishga tayyor. Bu haqda Sport Mediast xabar bergan. Qayd etilishicha, portugaliyalik keksa seniorani joriy yilning yozda tark etishi mumkin. Avvalroq klub futbolchini juda katta maosh olish sababli sotmoqchi ekanini ma'lum qilgandi. Ma'lumot o'rinda 2018-yilda Juventus Ronaldu uchun Realga 117 million euro to'lagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.